Herätys.
Lasse Heikkilä, terve.
Terve Mikael, terve.
Joo. Aurinkoinen päivä. Kaappasin sinut tuolta Ilmalan asemalta. Tulit käymään maalikylillä niin sanotusti.
Joo, pitää tänne syrjäseudullekin aina välillä ehtiä tuolta keskeisemmästä Suomesta. Tampereelta tulin.
Niin, mistäpä sitä muualtakaan? Onko sä asunut Tampereella aina?
En mä ole aina asunut, mä oon muuttanut itse asiassa todella monta kertaa. Mä oon asunut muun muassa Kolarissa tuolla Lapissa, niin sieltä en ole syntynyt siellä, mutta ihan pienenä muutin siellä, että lappilaisiakin juuria on sitten aika paljon. Mutta enimmäkseen tuossa Pirkanmaan eri kunnissa.
Mutta onko se, nyt kun sä oot Sailan kanssa tuossa kiertänyt ja tehnyt pitkään jo itse asiassa yhteistyötä, niin onko tää jotain tämmöistä niin kuin Kolarissa imastua lappilaisuutta, joka nyt sitten pulppuaa ulos. Löysit pienen lappilaisen itsestäsi.
No kyllä se varmaan näin on. Kyllähän se näin meni, että ei Sailalla ollut mitään käsitystä mun lappilaista juuri sitä, kun hän silloin 4-15 vuotta sitten, vai onko sitä vielä enemmän, tai ei, kun sitten on kohta 20 vuotta, kun hän pyysi, että voisin mä tehdä hänelle biisejä. Ja niin ei varmasti ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että mulla onkinlaista lappilaista taustaa. Ja myöskään siis Sailalla ei ollut varmaan silloin aavistusta, mä nimenomaan tekisin lappilaisia biisejä, koska hän ajatteli vaan, että mä teen hänelle lauluja.
Niin. Missä sun juuret muuten on? Siis ootko sä tämmöisen DNA-testin tehnyt?
No mä tein ihan juuri tein semmoisen testin, mutta
Antoiko se väärää tietoa?
Joo, ihan juuri, mutta mä en ole siellä kovin paljon saanut vielä tietoa, mutta mullahan ei ole oikeastaan yhteyksiä juuri niitä, että mun sukututkimus on tässä juuri alkanut ja sieltä on paljastunut kaikenlaista ja punaista noin agitaattoria ja muuta, mutta hekin on ollut aika lailla irti juurilta. Ja sitten kun tämä Heikkilä on tämmöinen nimi, että niitä löytyy joka kylästä, niin joka toinen talo, niin on pikkasen ollut vaikeaa selvittää, mutta kyllä se sieltä selviää. Että sen mä oon nyt ymmärtänyt, että aikamoiset demaritaustat on tuolta hyvin vahvasti ja erittäin ihan ytimessä ollut sitten nuo esi-isät.
No, isän puolella. No ei se mitään. Oletko löytänyt omista sukujuuristasi, kun olen aina miettinyt, että miten voi olla tuommoinen kaveri niin kuin musiikillisesti, tuommoiset ambitiot kaverilla, niin kuin sulla Lasse Heikkilä on, niin oletko löytänyt jonkun Piotr Tsaikovskin sukulaisuuden sieltä, että jossain isä on ollut joku klassisen musiikin hirmu tuolla.
Ei, sellaiset ei ole tuttuja, mutta sen sijaan on selvää, että monet serkuista ja pikkuserkuista on ammattimuusikoita. Varsinkin itse asiassa äitin puolelta tulee tämä musiikkisuku. Että kyllähän meillä molemmin puolella niin opettajat ja muusikot on se, mistä se muodostuu, tämä serkukatras suurimmalta osin.
Niin, eli veressä on jotain, tai jossain vedessä on joskus ollut jotain outoa.
Kyllä se näin se on. Kyllä nämä geeneissä menee nämä jutut.
Hei, sä oot nyt kierrellyt Sailan kanssa. Mä näin tuossa, en mä tiedä, oliko sen joskus talvesta semmoisen soitin hässäkä, jossa sä esittelit soittotaitoja joten silleen oudolla tavalla. Ja nyt mä kuulin tuossa, että sä oot lähtenyt Sailan kanssa keikalle sille.
Joo, mä oon tehty itse asiassa tosi paljon, että erittäin monta konserttia on tehty kaksistaan. Välillä meillä on ollut basisti ja sitten välillä on Joonatan Rautio ollut saksofonin kanssa, mutta enimmäkseen on menty kaksiin. Ja tietysti haasteena on se, että koitetaan saada se kuulostaa vähän siltä mitä se levylläkin. Siellä on kuitenkin useampia soittimia.
Niin kahdestaan.
Yritän kahdestaan saada se niin kuin oleellinen sieltä ulos. Ja kyllähän siinä Heikkilä täystyöllistetty, että välillä mennään kaikilla raajoilla ja hengityskin täytyy olla vielä pelissä mukana. Ja nopeasti ehtiä laulustemmasta sitten johonkin melodikaan ja kanteleisia perkussioja. Kaiken haastavinta on ollut sitten se, että mä koitan ne rumpukompit sitten kolmella raajalla hoitaa silloinkin, kun soita melodikasooloa, että on se melkoista hommaa ja ihan mukavaa, ei pääse dementoitumaan.
Niin, joo. Ei, siis se, että on elämässä tylsää ja haluaa uusia haasteita, niin ei tarvilla se välttämättä mennä äärimmäisyyksiin.
No ei tämä nyt mikään äärimmäisen syvänen aika. Minusta tämä on ihan linjassa sen kaiken niin kuin taustan, mitä mulla on, niin hyödyntää niitä täysimääräisesti. Siitähän tässä on kysymys.
Joo, ja uuden oppiminen on aina hauska.
On jo. Nyt on vielä semmoinen kausi oikeastaan, että mä oon tosi paljon, kun ajoin tuossa mulle rakkaita projekteja alas, tuossa muun muassa musiikkiteatteri Valkia lähti parempiin käsiin, jota niin kuin itse linjannut. Onneksi se jatkaa sitä näkyä, mikä mulla alun perin oli. Ei ole lähtenyt sitä tarkistamaan, niin piti ottaa vähän aikaa niin kuin istua laavutulilla ja tuijottaa tulehen kauan ja antaa ajatusten pyöriä ja ja visioida. Ja kyllä siinä niin kuin sellainen, että okei, en ole vielä 60, mulla on mahdollisuus vielä niin kuin tutkia tätä maailmaa, ihmetellä tätä maailmaa ja oppia uusia asioita.
Oliko tämä, Lasse, tämä tilanne sulle tavallaan uusi, että sä jouduit vähän niin kuin istahtaa hetken?
Kyllä tämmöinen on ollut aikaisemminkin elämässä, on ollut vastaavanlainen tilanne, että on pitänyt vähän huilia ja ennen kuin voinut jatkaa. Ja itse asiassa silloin, kun se tulee ja pitää ajaa juttuja alas, niin se on vähän rankkaakin se luopuminen ja jotenkin tuntuu, että putoako kelkasta tai muuta, mutta siinä käy sitten aina päinvastoin. Mm. Siinä niin kuin varsinkin tulee omaan ajatteluun niin kuin perustuksia, syviä perustuksia tulee kaivettua esiin, ja että purkaa paljon semmoista, niin kuin mikä on oikeasti vinossa. Että me on paljon semmoisia ajatusrakennelmia, kuvitellaan asiaa, että olevan näin, ja sitten kun pysähtyy ja on niin kuin kriittinen jotain kohtaa, ja sitten joutuu niin kuin purkamaan sitä edestä, niin että pistään tavallaan palat pöydälle ja katsoo, että saisiko näistä samoista paloista jotain parempaa. Niin kaiken parasta siinä on se, että pohja tulee esiin sieltä. Mm. Sitten kun puretaan se oikeasti, mitä näkyy, ja otetaan se pöytä, missä ne on, niin se tulee sieltä esiin. Ja se on äärettömän hyvä kokemus.
Onko sulla koskaan ollut semmoista hetkeä, että tuntuu siltä, että niinku kaivo on kuiva?
No ei.
Ei. Niin ei. Mä jotenkin näen sut niin kauhean toimilijana ja ehkäpä ylityöllistettynäkin.
Joo, se on niinku generaattori ihmisen aivot, että ne tuottaa koko ajan jotain. Että sitten kun ne pysähtyy kuolemassa, niin sitten se loppuu. Mutta sitten on tosi paljon niin kuin eroa sillä, että mitä ne tuottaa, mistä lähteestä ne on. Ja mun mielestä on hieno, jos pystyy niin kuin edes välillä niin kuin valvoa myöskin niitä ajatuksia ja etsimällä, että mikä on hyvää, mikä on kestävää.
Tämähän nyt tuotti vähän semmoisen oudon linjan, oudon ajatuksen, tämä sun istahtaminen. Sä lähdit eurovaaleihin.
Joo.
Mitä, siis moni kysyy, että mitä ihmettä, eikö enää musiikilliset haasteet riitä?
Niin, no mä en niin kuin ajattele sitä jotenkin, että mulla olisi jotain haasteita ollut musiikin kanssa, että mulla on ollut pikemminkin, niin kuin, ehkä voitaisiin jutella tuosta, että mitä sillä voi vaikuttaa sillä musiikilla. Mä koen sen, että se on ihan samaa työtä. Että ne asiat, mitkä mua on ajanut liikkeelle, on ehkä kaiken vahvimmat ja kestävimmät asiat, on niin kuin ennen kaikkea niin kuin rakkaus tätä maata kohtaan, tätä kansaa tätä maata kohtaan. Se näkyy mun teoksissa varmaan, jotka tuntee niitä, niin se näkyy erityisen selvästi, että tämä on mulla hyvin voimakas tunne. Ja toinen on sitten tämä niin kuin sellainen kristillisestä maailmankuvasta, kristillisestä ihmiskuvasta lähtemä oikeudenmukaisuuden vaatimus. Ja Nämä varmasti näkyy mun tuotannossa. Ja jos ajattelee sitten, että mitä tuollainen niin kuin poliitikon työ voisi olla Euroopassa, niin ne on ne ihan samat asiat, jotka ajaa. Täsmälleen samat asiat. Rakkaus tätä maata, tätä kansaa kohtaan. Ja sitten kristillinen ihmiskuva, kristillinen maailmankuva ja oikeudenmukaisuuden vaatimus. Niitä voi toteuttaa, niitä voi ajaa musiikin kautta, mutta niitä voi toki sitten ajaa niin kuin tehokkaasti ja aika kestävästi myöskin niin kuin poliittisen päätöksenteon kautta.
Sulla on tuolta Tampereen valtuustosta jonkun verran kokemusta, eikö vaan?
Joo, mulla on itse asiassa 18 vuoden niin kuin katkeamaton työ siellä. Ja sitten mä oon ollut myöskin käräjäoikeuden maallikkotuomarina, olen siis herastuomari sen saman aikaan 18 vuotta. Että mulla on tämä elämä nurjaan puoleen ja siihen niin kuin valitettavan paljon on joutunut siihenkin tutustumaan ja paljon miettimään, että mitä voisi ihminen tehdä, ettei tällaisia tarvitsisi tapahtua.
Tätä poliittista debattia, kun kuuntelee nykypäivänä ja varsinkin nyt, kun on yhdet vaalit takana ja toiset edessä, niin monelle varmaan tulee, niin kuin minullekin tulee sellainen ajatus, että minkä ihmeen takia joku haluaa tuohon hullumyllyyn päänsä työntää.
Joo, siltä se voi näyttää. Kyllähän se on aika kompleksinen juttu, varsinkin tuo Euroopan kokonaisuus ja parlamentin työkin. Mä oon itse asiassa viettänyt erittäin monta päivää siellä, koska mulla on ystäviä, yksi mun läheisistä ystävistä on ollut siellä meppinä ja sitten pari muutakin mulla ystävää on ollut siellä meppinä. On ollut siellä paljon, mä istunut myöskin kokouksia, seurannut sitä voisi sanoa, että joku sanoi sitä istuntoteatteriksi, ehkä se Suomessa onkin nimenomaan sellaista istuntoteatteria. Ja sanotaan, että mun ajatukseni on nimenomaan tämmöinen proaktiivinen vaikuttaminen. Siis ei se, että pidetään Vaikka kyllä täältä tulee poliittista puhettakin, jos tarvitaan, mutta juuri se, että otetaan asioista selvää, koitetaan niiden omien sidosryhmien kautta vaikuttaa etukäteen ja kuulla kaikkia osapuolia. Ja mä en ole semmoinen edunvalvontaihminen, että mä oon aina tottunut antaa periksi, kun joku tarvitsee tilaa. Se on oikeasti, mulla se on niin selkärangassa tällainen. Ja mä mieluummin niin kun koitan kuunnella kaikkia ja sitten niin kun etsiä yhteistä hyvää sellaista, että missä kaikki olisi tyytyväisiä. Et se on mulle niin kun ominaista. Ja mä muistan, tuo Euroopan unionissa se on mahdollista, koska se koko lähtökohta sille politiikalle on ollut se, että etsitään yhteistä hyvää. Jos sitä pidetään kiinni, niin mä oon mielelläni sitä edistämässä, enkä pelkästään puolustamassa jotakin. Vaikkapa Suomea, totta kai sitäkin.
No, mutta se ajatus siitä, että ei pelkästään se poliittinen teatteri, jonka otit terminä tuossa esille, niin ei pelkästään se, vaan ne isot rattaat, että onko se niin kuin Tampereelta hypähtää sinne vaikkapa Lasse Heikkilä tai suomalainen euroedustaja sinne, niin ne rattaat niin isot, että siellä sitten pyörii vähän niin kuin.
Ne on isot, mutta jos mä ajattelen nyt itseäni omaa näkökulmaa, mä oon joutunut tässä Suomessa niin kuin kristillisdemokraattina olemaan niin kuin aina melkein, ei ihan aina, joskus hyviä juttuja, mutta hirveän usein on joutunut olemaan niin jotenkin oppositiossa tai vähemmistössä, ja sieltä on hirveän vaikea sitten niin kuin päästä vaikuttamaan asioihin, mutta Euroopassahan kristillisdemokraattia, sehän on suurin, no se on suurin puolue. Kyllä. Että yhtäkkiä mennään vähemmistöstä enemmistöön, ja silloinhan ne vaikuttamisen mahdollisuudet on sitten aivan toisenlaiset kuin mitä ne on tällä. Täällä. En mä pelkää. Mä en pelkää kyllä semmoista asiaa. Että jos mä ajattelen omaa roolia, niin tässä esimerkiksi jotakin suomalaisen messun kierto, että missä oli meillä oli minkälainen koneisto meillä oli siinä mukana, niin se, että jos pystyy niin kuin piirtämään selvästi semmoisen yhteisen näyn, josta ihmiset innostuu, että me halutaan tehdä tämä, niin on mahdollista saada tuhansia ihmisiä, on mahdollista saada niin kuin monia organisaatioita. Niin kuin me saatiin tosi monia kuoroja ja me saatiin valtiovallan edustajia, me saatiin presidentin puolissa pitämään puhetta, joka oli hyvin samalla linjoilla kuin me oltiin. Eli tällainen niin kuin eri ryhmien kokoaminen yhden tarkasti määritellyn, sanotaan, mission. Ehkä missio on tässä hyvä sana, parempi kuin mikä, missio niin kuin taakse, niin se on mulle, se on sitä, sitten mulla on kokemusta koko elämän ajalta. Ja se toimii kaikessa, ja mä uskon, että se toimii myöskin siellä Euroopan parlamentissa.
No niin, tässä tuli vähän puhetta, koska tämä on hyvin ajankohtainen aihe, mutta kuunnellaan musiikkia. Jos sä, Lasse, saisit valita jonkun kappaleen, mä en sua valmistellut tähän, niin mitäs me soitettaisiin?
No nyt kun sanoit, että tuo, niin ihan ensimmäisenä tulee mieleen tuo suomalaisen messun juhlaversion avauskappale, jonka nimi tulee multa kohta, kun mä sen muistan vaan, kuinka se soi, mutta
Laula sitä vähän vaikka. Ei se mitään.
Ei se mitään, se me on se avauskappale.
Niin, me laitetaan siellä soimaan tuosta.
Herätys.
Lasse Heikkilä, kun sä puhuit tuosta missiosta, niin siitä voi vääntää semmoisen missan.
Joo, kyllä.
Teillä jotain keikan paikasta.
Joo, missä on, se on hauska, että se on pulpahtanut sieltä. Se oli kuitenkin, silloin alkuperäisenä se oli niin aikansa tuote, eli se oli 80-luvun lopun niin kuin kuulunen ja näköinen erittäin vahvasti niin kuin siinä ajassa. Se pulpahtelee pintaan nyt jatkuvasti, että on ryhmiä, jotka haluaa sitä tehdä. Nyt seuraavana on ensi viikon loppuna on Kauhavalla sitten tällainen Missa Concordia. Siellä on ihan paikalliset orkesterit ja kuorot ja kovat solistit sinne.
Mutta itse siinä remmissä?
Kyllä, mä lähinnä kouluttajana on siinä, että mä en ole siinä organisoitunut.
Mutta sä et ole lavalla?
Ja kyllä mä varmaan lavalle menen. Nyt siellä näyttää siltä, että jousisektio kaipaa vähän täydennystä, niin en ota viulua, mutta ota viulukoneen sitten joissakin kohtaan. Niin menen kyllä sinne mukaan ja koitan siihen katsoa, minkälaista kontribuutio, no hän on siellä tehnyt jo pitkän aikaa sitä harjoituksia.
Joo, se on niin iso juttu, että sitä reenataan aika kauan.
Joo, se on totta ja se on oikeastaan ammattilaisille kirjoitettu, niin sitten harrastajat saa kyllä aika paljon tehdä töitä, että saa sen kuulostaa sieltä edes lähelle sitä, mitä se levytys on.
Hei, hyvä, kun Missa Concordia on pystyssä. Sulla on paljon semmoisia projekteja, joita voisi vetästä taas niin kuin uudelleen tulille, mutta Me 80-luvun gospelin kasvatit ja muusikot ja kaikki muutkin, niin me kaipaamme gospelpoveria ihan vallan mahdottomasti. Onko sinulla mitään, onko meillä mitään toivoa?
No joo, se oli hauska sanoa, että nimittäin sun pään takana näkyy tuolla gospelpoveri vanha levikansi tässä radioiden studio seinällä, niin ilmeisesti sille on tilausta. Joo, tilannehan on tämä, että multa on kysytty, niin kuin, totta kai mulla on kaikki projektia, meillä on saila ja muuta, mutta kaiken eniten mitä kysytään niin kuin keikalle on Gospel Power -yhtye. Tämä alkoi oikeastaan 3-4 vuotta sitten tämä kova kysyntä, ja silloin mä olin erittäin niin kuin skeptinen sille asialle. Ja tietysti kun on silloin elänyt 70-luvulla niissä piireissä, missä on elänyt ja imennyt sellaisen maailmankuvan, joka on pikkasen niin kuin muuttunut itsellä. Sehän oli silloin ajatus siitä, että Jeesus tulee, oletko valmis? Se luki monessa puhelintolpassa ja ehkä se vaikutti myöskin siihen omaan maailmankuvaan, siihen, että siinä kohtaa ei kiinnostanut opiskella eikä kiinnostanut mennä naimisiin eikä mitään, koska Jeesus tulee ihan juuri heti. Ja siihen liittyy myös semmoinen pelko, että jos se Jeesus tulee, niin olenko sitten valmis niin kuin siihen hänen tuloonsa, ettei käy niin kuin tyhmille neitsille vai miten se oli. ne Gospel Powerin ensimmäiset levyt ja se ensimmäiset laulut, niin ne on tehty siitä maailmankuvasta käsin, ja mä en allekirjoita sitä, ja mun mielestä mä haluaisin oikeastaan pyytää anteeksi ihmiseltä, mä oon pitänyt yllä sellaista niin kuin musiikkini kautta sellaista maailmankuvaa, mutta mä en paremmasta tiennyt siinä kohtaa. Nyt mä tiedän, mitä on ilo ja vapaus ja rauha ja kaikki sellaiset asiat, mitä niin kuin Raamatun mukaan Jumalan valtakuntaan kuuluu. Ei sinne pelko kuulu, ei missään tapauksessa. Mutta kyllähän se muuttui sitten, se Gospel Powerin musiikki, että kaksi viimeistä levyä, siellä on paljon sellaisia lauluja, jotka mä voin allekirjoittaa noin niin kuin sisällöllisesti. Joo. Tosin se tapa, millä tavalla niin kuin nuorella energialla niitä esitettiin huumorihöystämänä ja hyvin testosteronia täynnä, niin jotenkin tämmöisenä harmaantuvana vanhana ukkona, niin kuin sen sanotaan niitä lauluja, niin kuin saaminen henkiin sillä tavalla, kun ne silloin esitettiin, niin se olisi komiikkaa. Se olisi erittäin epäuskottavaa, koomista. Sen takia mä vastustin tätä alun perin, silloin kun näitä alettiin puhumaan, tätä Reunion, Gospel Power. Mutta nyt oikeastaan niin kuin, nyt olen niin kuin miettinyt sellaista asiaa, että...
Mulla toivo herää.
Niin, kyllä tässä, mä herättelen jonkinlaista toivoa. Mun niin kuin, kysymys on, että miksi?
Niin.
Ja se oli silloin, miksi? Ja mä en löytänyt siihen vastausta, että miksi? Jos lähtisi vaan niin kuin pelkästään niin kuin nostalgiaa niin kuin pyörittämään, että oli hyvä ja saataisiin varmaan väkeä koolle ja että oli hieno musiikki, se ole koskaan mulle riittänyt. Et pitää olla joku missio. Jälleen puhutaan missiosta. Mm-hmm. Pitää olla missio takana. Nyt mulla on mielessä mahdollinen missio. Ja se on se, että ne mun sen sukupolven aikaiset ystävät, monet, jotka oli niin kuin aktiivisesti seurakunnassa ja oli kova halu niin kuin muuttaa maailmaa, oli halu niin kuin olla lähetystyössä sekä ulkomailla että tässä meidän keskellä. Oli halu olla kristittyjä vaikuttajia, niin moni niistä on niin kuin menettänyt otteensa siitä näystä, joka silloin oli. Mä oon jostakin syystä Jumalan varjelun, että mulla on edelleen vahvana tämä näky, mutta monella ei ole.
Niin. Mä kuulun tuohon porukkaan.
Niin. Jotenkin se niin kuin heidän saaminen koolle ja tapaamaan jälleen toisensa ja voimaantumaan toisistaan, koska yksin me ollaan aika heikkoja. Kuka tahansa meistä on yksin, niin kuin missä tahansa. Niin se on kyllä sellainen missio, että se on saanut mut ajattelemaan, että jos se toteutettaisiin niin kuin täysmääräisesti niin, että se ei olisi vain yksi tilanne, että vaan otettaisiin konsertti, olisi hyvä fiilis ja no kyllä ne vielä vähän osaa soittaa jo voi, että olisi jotain enemmän, niin silloin mä niin kuin voisin lähteä siihen mukaan. Ja itse asiassa hauska, kun kysyt, sillä ei ole kuin viikko siitä, kun mulle soitti yhden toisen merkittävän, nyt jo lopettaneen gospel-bändin solisti, joka on samanlainen aktivisti kuin minäkin, ja ehdotti tällaista, että miten jos pistettäisiin muutama vanha gospel-bändi niin kuin uudestaan kasaan ja otettaisiin Tampereella Tullikamarin pakkahuone, missä oli näitä ristirock-tapahtumia. Ja No se eteni sitten siinä puhelimikeskustelussa ja sen jälkeen on erinyt asia. Nyt me päivämäärä on olemassa nyt syyskuussa.
Oho.
Mä oon ottanut yhteyttä Gospel Powerin kaveriin. Mehän ollaan siis huviksemme pari kertaa soiteltu nyt tuossa niin tässä vuoden aikana. Ollaan,
ehkä Facebookissa jotain.
Ollaan muuten ihan yhtä hyviä ja ihan yhtä huoneja kuin mitä oltiin silloin musiikillisesti. Mutta me juteltiin tästä Gospel Powerin kavereiden kanssa ja me saavutettiin yksimielisyys siitä, että jos on kysymys tämmöisestä yhdestä nostalgiatapahtumasta, niin meillä ei ole siihen motivaatio. Mm. Mutta jos siihen liittyisi sellainen juttu, että niin kuin sen alueen seurakunnat miettisivät, minkälaisia toimintaedellytyksiä voisi antaa sille sukupolvelle kokoontua, ehkä vähän hoitaa vanhoja haavoja ja ehkä miettiä, että niin kuin miten haluaisi jatkossa niin kuin elvyttää sitä menetettyä näkyä, sitä mitä on halunnut tehdä niin kuin nuorena ja mistä on päästänyt irti. Niin jos tällainen niin kuin tavallaan liike ja jälki kokoontumissarja, vaikka sille koko syksylle voitaisiin siihen saada, niin sitten mulla alkaa kääntyä niin kuin myönteisen puolelle tämä asia. Me ollaan nyt toukokuussa on suunniteltu sitten tämän kaverin kanssa. En vitti sanoa nimeä, kun en kysynyt lupaa, mutta me on suunniteltu näin, että me otettaisiin jotakin semmoisia keskeisiä seurakuntien vaikuttajia, joilla on yhteiskristillistä näkyä myöskin niin, ja ulottuvuutta, niin koolle ja esiteltäisiin tämä meidän idea ja katsotaan, jos se saa siellä seurakunnissa vastakaikua, niin mikä ettei.
Kyllähän sellaisen niin menee, että tavallaan noin tuommoiset jutut niin ei tyhjästä synny. Ne syntyy jostain kaipauksesta tai jostain tarpeesta tai jostain.
Niin on. Se on.
Ja niillä on taipumus toteutu.
Se on ihan totta. Ja puhuin tuosta pohjasta, kun mä sanoin, että mä jouduin purkamaan sitä omia näkemyksiä ja teologiaa, ja kun se pohja tuli sieltä esiin, niin mä oon huomannut, että sellainen ehkä vähän multa kadonnut asia on semmoinen tietynlainen niin kuin, sellainen mystinen niin kuin uskonkuva. Ja jos meillä on kauhean selvä rakennelma ja teologia, niin siihen ei mahu sitä mystiikkaa. Me pitää niin järkeillä kaikki. Mutta kun mä purin sen sieltä ja mitä mä kerroin tuossa, että kun mä paljon joutunut miettimään, niin mä uskallan ehkä niin kuin taas siihen mystiseen Jumalan kuvaan. Ja mä uskallan niin siihen niin luottaa, että se Jumalan yliluonnollinen johdatus ja se, että jotkut asiat niin annetaan semmoisina epäselvinä, vähän niin kuin sumussa joku hahmo, jota niin kuin kohden kulkemiseen kokee semmoista vahvaa niin kuin vetoa, että mä haluan selvittää. Mä haluan kulkea tonne, vaikka mä tiedän, mitä siellä on. Niin just tästä on kysymys. Ja ehkä mitä tässä, vaikka mä tässä koitin perustella ja vetää rajoja siihen, niin ehkä kysymys tässä on juuri kuitenkin semmoista sumussa jossakin kulkevasta hahmosta, joka vetää puoleensa.
Niin, Lasse, mulle tulee niin kuin se ajatus, vaikka sä sanot, ja meillä on varmaan yhteinen ajatus siitä, että ei niitä tiettyjä asioita voi allekirjoittaa, mutta silti me selvästi otetaan semmoinen pieni osa mukaan, semmoinen merkittävä osa sit siitä, mitä meillä on ollut silloin.
Niin, ehkä se pohja on sitten meillä jossakin kohtaan paljastunut, se minkä alle ei voi mennä ja joka ei horju.
Hei, pistetään vielä tähän loppuun biisi soimaan ja nyt on pakko kyllä soittaa Gospel Poweria tähän. Mikä se olisi?
Totta se on.
Se on niin totta. Kiitos Lasse.